Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi vi-l prezint la Identități Culturale pe Iustin din Flavia Neapolis. Iar la Repere de Literatură Universală vă vorbesc despre scriptură ca argument polemic, mai concret despre scrierile lui Iustin. În cursul celei de-a doua jumătăți a secolului al doilea, unii creștini se vor angaja într-un vast demers de justificare și de apărare. Aceștia sunt apologeții. Educați în filozofia mediului în care trăiau, adică aceea păgână, ei vor încerca să dovedească autorităților imperiale că, în fapt, creștinismul este o religie cu mari exigențe morale. Evreilor, ei vor dori să le arate că Iisus Hristos împlinește promisiunile vechiului legământ și că Biserica creștină este noul Israel atât de așteptat. Un al treilea front se deschide chiar în interiorul bisericii. Este cel format de ereticii și de schismaticii care pretind și ei că urmează Sfânta Scriptură. În fața fiecăruia dintre acești interlocutori, curajoșii apărători ai credinței vor extrage din Sfânta Scriptură și din convingerile lor cele mai bune argumente pentru a-și convinge sau, cel puțin, pentru a-și destabiliza adversarul. Trebuie să observăm însă o caracteristică importantă în scrierile apologeților. Cuvântul lui Dumnezeu nu este studiat în sine, ci este folosit ca armă în vremurile acelea tulburi de mari persecuții ale creștinilor. Această instrumentalizare a Scripturii nu constituie rezultatul unei considerații neglijente a revelației, ci dimpotrivă, ea este întemeiată pe convingerea intimă că nimic nu poate fi spus fără a fi în acord cu ea. În ediția de data trecută a emisiunii v-am vorbit deja despre Tertulian, un părinte al literaturii apologetice latine. Astăzi vi-l prezint pe Iustin de Neapolis. Într-unul dintre dialogurile sale, el scria: fiți atenți la ceea ce vă voi reaminti din Sfintele Scripturi. Exegeza lor este de prisos, este de ajuns ca ele să fie auzite. Ceea ce afirmă Iustin în aceste cuvinte este că revelația este în sine atât de limpede încât nu mai e nevoie de nicio explicație. Dumnezeu vorbește, omul nu are decât să asculte. Această profesiune de credință vine dintr-o experiență personală de căutare a adevărului, care a iluminat întreaga viață a apologetului, după ce mai întâi a căutat adevărul în numeroase curente de gândire filozofică din vremea lui. Cea mai cunoscută lucrare a lui Iustin este Dialogul cu Trifon, care ar fi, de fapt, reluarea unei dezbateri contradictorii care ar fi avut loc la Efes între anii 132 și 135. Acest Trifon nu este altul decât celebrul rabin Tarfon, citat în Mișna, adică în culegerea de legi formulate de către rabini și așternută în scris în secolul al doilea. Iustin reproduce în scris aceste dezbateri în timpul șederii lui la Roma, mai exact între anii 155 și 160. Dialogul este bogat în citate biblice, fiindcă Iustin vrea să-și confrunte interlocutorul pe propriul său teren, Sfânta Scriptură. În mod natural, apologetul prezintă creștinismul drept împlinirea tuturor promisiunilor făcute în Vechiul Testament. Trei mari teme organizează ansamblul dialogului, și anume legea, preexistența lui Hristos și poporul ales. Identități culturale. Iustin s-a născut la Flavia Neapolis, în Palestina, adică vechiul oraș samaritan Sihem, care poartă astăzi numele Nablus. A fost fiul unor coloni veniți din Italia sau poate din Grecia, deși el afirmă despre sine că era samaritan. Ca urmare, a crescut în tradiția și în cultura păgână și s-a școlit la cele mai înalte școli ale vremii, în Alexandria și în Efes. A călătorit mult și în cele din urmă s-a stabilit la Roma. A beneficiat deci de o formare intelectuală bună și și-a dorit să se lanseze în filozofie. Dar era mistuit de dorința de a cunoaște adevărul, după cum mărturisește el însuși în prologul dialogului cu iudeul Trifon. A încercat pe rând stoicismul, peripatetismul, pitagoreismul și platonismul. Dar marile sisteme de gândire nu i-au satisfăcut dorința de cunoaștere a adevărului. Cerul era gol, iar frumoasele teorii filozofice erau mai mult seducătoare decât călduroase. Cum ar putea filozofii să aibă cu privire la Dumnezeu vreo concepție justă sau să spună ceva ce ar putea fi adevărat, din moment ce nu știu, pentru că nici nu l-au văzut, nici nu l-au auzit? Va scrie ca un strigăt disperat acest căutător al lui Dumnezeu într-unul dintre dialoguri. În timpul acestor căutări disperate, întâlnește pe malul mării un bătrân, care îi arată cine sunt veritabilii maestri, profeții din Scripturi. Bătrânul i-a spus că prin venirea Mântuitorului Iisus s-au împlinit profețiile revelate de Dumnezeu vechilor profeți iudei. Doar ei au văzut și au vestit adevărul oamenilor, va scrie el mai târziu într-un dialog. Iustin va avea întotdeauna pentru Sfânta Scriptură o reverență și un respect cu totul special și va spune că a întâlni Sfânta Scriptură înseamnă a-L întâlni pe Dumnezeu, care vorbește și se revelează în ea, iar într-unul dintre dialoguri scrie: mi-a fost dat un har care vine de la Dumnezeu, doar El îmi permite să înțeleg Scripturile sale. Iustin a fost totodată impresionat și de statornicia în credință a martirilor creștini. Cu sufletul aprins de dragostea pentru profeți și pentru martiri, pe care îi numește prietenii lui Hristos, Iustin devine creștin în anul 130. Ca studios al filozofiei, el înțelegea creștinismul ca fiind credința care desăvârșește filozofiile păgâne. După convertire, pleacă la Efes, unde are loc dialogul cu iudeul Trifon, și apoi ajunge la Roma, în vremea împăratului Antonin. La Roma deschide prima școală filozofică, după modelul școlilor păgâne, în care se va preda credința creștină. În anul 155, a înmânat împăratului Antoninus Pius și fiilor săi Marcus Aurelius și Lucius Verus o apologie împotriva rătăcirii idolatre, în care proclama credința creștinilor și înfiera idolatria cu argumente din Scripturi. Mai târziu, în anul 161, la puțină vreme după ce a devenit împărat Marcus Aurelius, Iustin a scris o a doua apologie adresată de această dată Senatului Roman. Pentru iubirea lui pentru adevăratul Dumnezeu, Iustin a plătit cu viața. A murit ca martir în anul 165 după Hristos. A fost martirizat ca urmare a faptului că îl înfruntase și îl învinsese pe filozoful cinic Crescens într-o serie de dezbateri la Roma. În preajma anului 165, a fost acuzat că era adeptul unei religii interzise. Ca urmare, prefectul Junius Rusticus l-a condamnat pe Justin la moarte prin decapitare, împreună cu 6 dintre însoțitorii lui. În ceea ce privește teologia, Justin are limite de înțelegere ușor de înțeles. La mijlocul secolului al II-lea, problema persoanelor Trinității nu era dezbătută în sensul creștin de mai târziu. De aceea la Justin apar tendințe subordinaționiste. El vedea Logosul ca fiind un alt Dumnezeu sub raportul numărului. În acest sens, avem un citat în dialogul cu iudeul Trifon în care spune: recurgând la Scriptură, voi încerca să vă conving că acesta este un alt Dumnezeu decât Dumnezeul Creator al tuturor. Și când zic așa, înțeleg că este un altul cu numărul, iar nu cu voința personală.
Repere de literatură universală.
În introducere vă spuneam că cea mai cunoscută lucrare a lui Justin este Dialogul cu iudeul Trifon, o dezbatere în contradictoriu care ar fi avut loc la Efes și pe care Justin a reprodus-o mai târziu în scris. Dialogul cu Trifon este încărcat de citate biblice pentru că Justin prezintă creștinismul drept împlinirea tuturor promisiunilor făcute în Vechiul Legământ. Cele 3 teme mari de dispută sunt legea, preexistența lui Hristos și poporul ales. Evreii se arată mândri că au primit legea de la Dumnezeu. Este un privilegiu, rodul unei alegeri. Justin pornește de la o concepție mai stoică. Doar o lege eternă și universală are valoare deplină. Legile particulare și limitate în timp îi sunt inferioare. Este cazul legii iudaice, scrie el, dată într-un anumit moment lui Moise și rezervată poporului evreu. Ca urmare, scrie: există totodată o lege ultimă și un legământ superior tuturor celorlalte, cel pe care trebuie să-l respecte astăzi toți oamenii care pretind moștenirea lui Dumnezeu. Deoarece legea de pe Horeb, de pe acum învechită, era destinată doar vouă, pe când aceasta se adresează tuturor, fără excepție. Mai mult, continuă Justin, dacă această lege a fost dată de către Dumnezeu, aceasta nu este din cauza calităților proprii poporului evreu, ci dimpotrivă, pentru că acesta este un popor dificil, adică încăpățânat și nesupus. Și scrie: noi am respectat această circumcizie după trup și sabatul și absolut toate sărbătorile, dacă nu am ști motivul pentru care v-au fost date toate aceste prescripții, din cauza fără de legii voastre și a împietririi inimii voastre. Precizez ceea ce spuneam și în introducere. Justin și-a redactat lucrarea la Roma între anii 155 și 160, adică la aproape 3 decenii după înfrângerea revoltei lui Bar Kokhba. În ciuda pagubelor dezastruoase provocate de romani în timpul primului război iudeo-roman, care a avut loc între anii 66 și 73, război care a lăsat populația și țara în paragină, o serie de legi adoptate de împărații romani au trezit motivația pentru o nouă răscoală a evreilor. Historia Augusta Hadriani menționează că împăratul Hadrian le-a interzis evreilor să-și circumcidă copiii, iar tratatele Avoda Zara și Sanhedrin din Talmudul Babilonian amintesc că autoritățile romane le-au interzis evreilor să numească judecători din rândurile lor în litigii de despăgubiri și amende. După informația din cronica lui Eusebiu, răscoala iudeilor a izbucnit în anul 16 al domniei lui Hadrian, în timpul guvernatorului Quintus Tenerius Rufus. Împăratul Hadrian a trimis o armată pentru a zdrobi rezistența. Bar Kokhba, care s-a aflat în fruntea insurgenților, a pedepsit atunci pe orice evreu care a refuzat să se alăture răscoalei. Cu această ocazie, o mulțime de creștini iudei au suportat cea mai gravă persecuție din partea iudeilor lui Bar Kokhba. În anul 135, legiunile romane au reușit să învingă revolta lui Bar Kokhba prin metode de represiune sângeroase de o cruzime deosebită. Luptătorii prinși au fost crucificați, conducătorii schingiuiți până la moarte. Bătrânul conducător religios al revoltei, rabinul Rabbi Akiva, care îl declarase Mesia pe Bar Kokhba, a fost jupuit de viu. Majoritatea populației evreiești, rămase până atunci, a fost exilată și împrăștiată în lume. Conform istoricului Diocasius, în timpul revoltei au fost omorâți în întreaga țară 589.000 de iudei, iar 50 de orașe fortificate și 985 de sate au fost rase de pe fața pământului. Încă un număr neștiut de oameni au pierit de foame, de molime și în incendii. Ierusalimul a fost ras ca denumire de pe hărțile vremii și a fost denumit Aelia Capitolina, după numele împăratului Aelius Hadrianus. De aici încolo, evreii au fost persecutați pe tot teritoriul Imperiului Roman și pedepsiți cu moartea dacă se apropiau de Ierusalim. Dar după ce erau recunoscuți iudeii? După faptul că aveau ca zi de cult sabatul, adică sâmbăta. Acesta a fost momentul decisiv când mulți creștini s-au desprins de iudaism, în special la Roma și la Alexandria. Ca să nu fie confundați cu iudeii, au hotărât ca zi de cult duminica, folosind ca argument învierea lui Iisus duminica și crearea luminii în prima zi a săptămânii, adică duminica. Aceasta este rațiunea pentru care Iustin, un convertit exact în acele timpuri tulburi, să vorbească și să scrie împotriva sabatului în disputa lui cu iudeul Trifon și în cele două apologii. Personalitatea lui, faptul că este unul dintre martirii creștinismului, influența școlii lui din Roma, a tras greu în cântarul deciziilor bisericii, mai ales că numărul iudeilor creștini devenea tot mai mic între creștinii proveniți dintre păgâni. De aceea atrăgeam atenția în introducere că în lucrările apologeților, cuvântul lui Dumnezeu nu este studiat în sine, ci este folosit ca armă în vremurile acelea tulburi de mari persecuții a creștinilor. În disputa cu iudeul Trifon, pentru a dovedi preexistența lui Hristos, Iustin îi atribuie toate teofaniile din Vechiul Testament, adică de fiecare dată când Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a apărut, de fapt, în opinia lui Iustin, este Hristos cel care se manifestă. Aceasta corespunde unei anumite exaltări a transcendenței lui Dumnezeu. Și Iustin scrie, această ființă, adică Dumnezeu, este principiul tuturor conceptelor noastre. Nu are nici culoare, nici formă exterioară, nici întindere, nici nimic din ceea ce ochiul trupului percepe, Dar, adaugă el, este o ființă deasupra oricărei esențe, indicibilă și inexprimabilă. Această ființă infinit superioară omului și absolut distantă față de el, nu poate să intre în contact cu omenirea. Tatăl indicibil și Domnul la toate nu merge nicăieri, nu se plimbă, nu doarme, nici nu se scoală, ci el rămâne în propriul său loc oriunde ar fi acesta. Nu se mișcă, niciun loc nu-l poate conține, nici chiar lumea întreagă, deoarece el era chiar înainte ca lumea să fi fost făcută. Cum deci acest Dumnezeu ar vorbi cuiva sau i-ar apărea sau s-ar arăta în cel mai mic colț al pământului? Scrie Iustin. Trebuie să remarcăm că el a părăsit concepția veterotestamentară a unui Dumnezeu apropiat de poporul său și gata să intervină personal în istoria fiecărui om. Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob, Dumnezeul care a eliberat personal poporul din sclavia din Egipt, a devenit la Iustin o ființă abstractă, detașată de orice legătură cu omenirea. Hristos este cel care își asumă acest rol de prezență activă în rândul oamenilor. Este cel pe care Iustin îl numește celălalt Dumnezeu, care i se arătase lui Avraam la stejarul din Mamre. Iustin scrie deci: există un alt Dumnezeu și Domn sub Creatorul tuturor lucrurilor. El este de asemenea numit Înger pentru că el anunță oamenilor tot ceea ce vrea să le anunțe Creatorul tuturor lucrurilor, deasupra căruia nu este alt Dumnezeu. Pentru a defini acest alt Dumnezeu, care reunește toate titlurile din Vechiul Testament pe motiv că el este cel care se manifestă în cadrul său, Iustin este obligat să recurgă la concepte mai mult filozofice decât biblice. Ceea ce însă nu trebuie să scăpăm din vedere, în ciuda totuși a meritelor lui Iustin, este că fiind provenit din păgânism și format în marile curente de gândire contemporane lui, înflăcăratul apologet păstrează încă vechi reflexe și vrea să argumenteze pornind de la Sfânta Scriptură, dar nu reușește să scape de filozofia vremii lui, iar gnosticii, care tocmai își făcuseră intrarea pe marea scenă a gândirii religioase și se manifestau în interiorul bisericii, au profitat din plin de aspectele mai puțin scripturistice ale discursului său. Nu trebuie însă să facem greșeala să-l criticăm pe Iustin pe baza cunoștințelor biblice și a teologiei de astăzi, ci să-l privim și să-i admirăm opera, ținând cont de limitele teologice și de condițiile istorice ale vremii lui.